Lugo é unha das dúas capitais galegas que non se suscribiron no protocolo de colaboración entre os corpos de seguridade do Estado e a policía local para proteger as víctimas de violencia de xénero. Isto é outra mostra que cuestiona a preocupación do goberno local de Lugo con esta problemática a maiores dunha devolución dunha subvención en materia de violencia de xénero que, por non ter traballo feito, non puido ser xustificada e houbo que facer esa devolución. E outras cuestións como a desactivación da mesa de violencia de xénero dende hai máis dous anos e non reactivación da mesma, así como o bloqueo dun protocolo contra esta lacra social a nivel municipal e temos pendiente tamén a elaboración e o terminar o cuarto plan de igualdade municipal dende hai máis de dous anos.